Adenaabar jutustas õhinal, majades end lebamisaseme servale istukile ning pahvatas lõpuks valjusti naerma. Alles siis ta märkas, et meile ei teinud ta jutustus sugugi nalja, sest jälle me olime selle Jeesus juures, kelle olime suutnud hetkeks unustada, lobisedes kõigest tühjast tähjast, mis kuulub inimese hea seltskondliku läbikäimise juurde. Ma siiski ei tea, kas olime üldse ta vahepeal unustanud. Adenaabar kohmetus ja tema naer lakkas. Pontius Pilatus kähvatas, me oleme sellest mehest juba piisavalt kõnelnud. Claudia Procula hakkas värisema, kaotas enesevalitsuse ja hüüdis. Ta oli püha mees, ravitseja, imetegija, missugust varem maailmas ei ole olnud. Kui oleksid mees ja tõeline roomlane, siis poleks sa teda surma mõistud. Ära püüa oma käsi puhtaks pesta, sellega sa süüst ei vabane. Ise kinnitasid, et ei leidnud temas mingit viga. Kas Jeruusalema valitsevad juudid või sina? Prokonsul kahvatas vihast ja oleks peaaegu veinikarika käest visanud, kuid märkas viimasel hetkel, et kalli klaasi lõhkumine asja ei paranda. Ta talitses end, vaatas ringi ning märkas, et seltskond oli väike ja tuttav ning et ka teenrid olid ära läinud. Mina usun ainult seda, mis mu oma silmad näevad ja tunnistavad, ütles ta end rahulikuks sundides. Mingeid imesid ta mulle ei esitanud ja ka Heroodasele mitte, kuigi Heroodes palus nimme tal oma jõudu tõestada. Kogu lugu keerati salakavaval moel poliitiliseks ja mulle ei jäänud muud üle, kui ta süüdi mõista. Või kui juriidiliselt vaadata, siis ega mina teda tegelikult süüdi ei mõistnud. Lassin vaid juutidel oma tahtmis saada. Poliitika on poliitika ning selle lahendused otsustab otstarbekus ja mitte vormiline õigus. On otstarbekas lasta juutidel pisiasjades oma tahtmis saada. See rahuldab neid rahvusliku enese teostamise vajadust. Suurtes asjades on võim minu kätes. Aga Jeruusalema veejuhe, torkas Claudia Procula naiseliku elusega vahele. Kas see ei olnud siis sinu suurs aade ja uhkus, sinu valitsemise ja õilis mälestusmärk? Näita mulle, kus see on. Sul olid ju joonised juba valmis ja langused mõõdetud. Ma ei saanud templi aardest vägivallaga raha röövida, kaitses prokonsul ennast. Kui juudid ei mõista, mis neile kasulik on, siis on see nende häbi ja mitte minu oma. Mu isand, ütles Claudia Procula pilkavalt, oled kõik need aastad pidanud kord korralt juutide järele andma, nii väikestes kui ka suurtes asjades, kui on olnud tõsi taga. See ainus kord oleks sul olnud võimalus näidata, et oled mees ja sul oleks olnud õigus. Miks sa mind ei uskunud, kui saatsin sulle sõna, et sa seda süütud mees surma ei mõistaks? Adenaabar katsus olukorda päästa ja tähendas naljaga pooleks. Veejuhtmasi läks luhta Jeruusalemma naiste kangekaelsuse tõttu. Vaata, vettassides on neil ainus võimalus koguneda veevõtku kohtade ümber lobisema. Mida pikem ja raskem veetoomise tee on, seda vabamalt saavad nad keelt peksta. Claudia Procula ütles, Jeruusalemma naised ei ole nii rumalad, nagu te arvate. Kui kõik poleks toimunud nii äkitselt ja ootamatult ja seaduse vastaselt, ja kui tema õpilased poleks teda raha eest nõukogule välja annud, siis poleks teda kunagi süüdi mõistetud. Kui sinus oleks olnud meest otsustamise vähemasti kuni paasapühad on läbi edasi lükata, siis oleksid asjad teisiti. Töötav rahvas oli tema poolel ja üle kogu maa need, kes nimetavad end vaikseteks ja ootavad riiki. Neid on rohkem, kui sa tead. Koguni kõrgeima nõukogu liige palus sinult tema surnukeha, et see oma hauda maha matta. Ma tean nii palju niisugust, mida sina ei tea. Ma tean koguni niisuguseid asju, mida ka tema lihtsameelsed õpilased ei tea. Aga nüüd on juba kõik hilja, sina tapsid ta. Pontius Pilatus tõstis käed, kutsus appi Rooma jumalaid ja keisri kaitsevaimu ning hüüdis. Kui ma poleks teda ristile saatnud, siis oleksid juudid kaevanud Rooma, et ma pole keisri sõber. Kas ma pole keelanud siin, Claudia, et sa ei kohtuks nende ekstaasi langevate naistega? Nende unenäod teevad asja sulle vaid hullemaks. Mehed, roomlased, ma pöördun teie poole. Mis teie oleksite minu asemel teinud? Kas oleksid ohtu seadnud kogu oma positsiooni ja karjääri vaid ühe usu asjadest tüli kiskuva juudi pärast? Garnisoni ülem tegi lõpuks suu lahti ütles. Juut on juut, salanuhk viimne kui üks, piits, oda, ristipuu, on nende rahustamiseks ainus õige poliitiline programm. Adenauer ütles, maa värises, kui ta suri. Minu arvates oli ta jumala poeg. Kui teisiti talitada sa ka ei saanud, nüüd on ta surnud ega tule enam tagasi. Mina ka ütlesin, tahaksin tema riigist rohkem teada. Claudia Procula vaatas mehi pärane silmi ja küsis, aga kui ta tuleb tagasi, mis te siis teete? Ta ütles seda nii ägedalt, et minust käis läbi värin, ihukarvad mu kehal tõusid püsti ja ma pidin endale meenutama, et olin oma silmaga näinud, kuidas juutide kuningas ristipuul hinge heitis. Pontius Pilatus vaatas oma naist haletsevalt, raputas pead ja tähendas nagu poole arulisele. Tulgu minu poolest peale, mu armas sõber, aga see on selle aja mure. Teenija tuli tasakesi tuppa ja kutsus tema kirjutajat. Prokuraator ohkas kergendatud ja seletas. Varsti saame uudiseid kuulda, jätame selle ebameeldiva kõneaine. Lõpetasime söömaja rõhutud meeleolus, sööginõud viidi ära ja me jõime veini. Naiste lõbustamiseks sümisesin neile Aleksandri uuemaid lööklaule. Adenauer laulis omakorda üsna koolitatud häälega, 1.12. leegionis sündinud riivatu laulu. Kirjutaja tuli tagasi ja tilmutada oma usaldust meie vastu, lubas Pontius Pilatus tal rääkida, mis ta oli kuulnud. Ilmselt käisid prokonsuli palgatud juudisoost nuhid õhtuti kindluses asjadest ette kandmas. Kirjutaja ütles, maavärisemine oli põhjustatud templis suurt hirmu, sest templi väline eisriie kärises ülalt alla lõhki. See mees, kes oli natsaretlase ära petnud, tuli päeval uuesti templisse ja viskas saadud 30 hõberaha preestritele tagasi. Ülempreestri majas võttis maad suur nördimus, kui selgus, et kaks nõukogu liiget, Joosef ja Nikodeemus, olid surnukeha ristilt maha võtnud ja selle hukkamispaiga lähedale rajutud kalju hauda matnud. Lisaks surilinadele maksis Nikodeemus kinni 100 naela mürri jaaloe segu matmise jaoks. Aga muidu oli linn rahunenud ja tähistab kombe kohaselt paasapühade eelõhtut. Jeesuse poolehoidjad on kadunud nagu vitsvette. Nõukogu on levitanud lööklauset, paremlas sureb üks rahva eest, kui et kogu rahvas hukka läheb. See on meeleolu rahulikumaks muutnud. Igatahes Jeesusest enam palju häälega ei räägita. Rahva ebausklik lugupidamine tema vastu tundub olevat üle läinud, sest ta ei teinudki imet, vaid suri häbiväärset surma. Kirjutaja vaatas meid, köhatas, püüdis naerda ja jätkas. On veel üks asi ja ma ei tahaks seda nimetadagi, aga seda räägiti kahelt poolt. Tema, see Jeesus, ähvardanud, et tõuseb kolmandal päeval surnuist üles. Kus see lugu algus on saanud, see pole selgunud, aga seda teatakse ka ülempreestri majas. Seal arutatakse parajasti, mida asja takistamiseks ette võtta. Mis ma ütlesin, hüüatas Claudia Procula võidurõõmsalt. Kirjutaja parandas kähku. Tahan öelda, et muidugi nad ei usu, et ta surnust üles tõuseb, kuid võib olla, et ta poolehoidjad surnuköhe ära varastavad ja nõnda lihtsameelset rahvast petavad. Seepärast kahetsevad preestrid ja nõukogude liikmed, et surnuköha prügimäel koos mõlema teise kurjategijaga ära ei põletatud. Pilatus ütles mõrult, ma oleksin pidanud ette teadma, et selle mehe pärast ei saa isegi õhtul ja öösel rahu. Ta oli rumala loo pärast nii kimbatuses, kutsus Adenauri ja minu eraldi enda juurde ja tahtis veel kord kinnitust, et Jeesus on surnud. Olime seda oma silmaga näinud ja olime ka näinud, kuidas sõdur elutu keha südame läbi torkas. Me mõlemad vandusime. See mees suri ristil rippudes, ja enam kõndima ei tõuse. Mu öö oli veini ja kõige läbi elatu pärast nii rahutu, et magasin hoolimata väsimusest kehvasti ja nägin halb unenägusid. Nii samuti segas mund ofitseride klubi söögisaalis tööotsa koostev joobnute lällamine. Päikese tõusul härkasin templi alalt kostvate läbilõikavate pasunahelide peale lõplikult ja kuuldu tuli mulle jälle kohe meelde. Mälestus juutide kuningast ja mõte tema riigist hakkasid taas mu hinge vaevama. Et selitada oma mõtteid ja mäletada kõike nii, nagu olin oma silmaga näinud, hakkasin kirjutama, kuni saabus paistes silmadega ja ikka veel purjusade naabar ning andis mulle müksu, soovitades tulla eesõue, kui tahan näha midagi naljakat. Eesõuele oli tõepoolest saabunud nõukogu ja ülempreestri delegatsioon, kes tahtis prokonsuliga kõnelda, kuigi oli suur sabat. Pontius Pilatus laskis end oodata ja hurjutas neid siis karmide sõnadega kogu selle segaduse pärast, mis nad olid tekitanud. Kuid mehed olid tõesti mures ja kinnitasid, et hullem võib veel ees olla, kui Jeesuse poolehoidjatel õnnestub ta surnukeha hauast ära varastada, ja nad teatavad, et ta on nagu tõotas kolmandal päeval surnuist üles tõusnud. Nõnda vannutasid ja palusid nad prokonsulit, et see haua ette mõneks päevaks leegionäridest valve paneks, sest nemad ei saanud oma valvureid jäägitud usaldada ja laseks haua igaks juhuks kinni pitseerida oma prokonsuli pitsatiga, mida ükski juut lahti murda julgeks. Pilatus sõimas neid eitedeks ja peast põrunuteks ja pilkas neid öeldes, paistab, et te kardate surnut veel rohkem kui elavad. Kui nad lubasid saata talle rikkalikult kingitusi kohe, kui sabat läbi on, sabati ajal ei tohtinud nemad kui juudid midagi endaga kaasas kanda. Lõpuks lubas Pilatus teha, mis nad tahtsid ja saatis hauale kaks valvurit koos leegioni kirjutajaga. Kirjutaja sai ülesandeks haud kinni pitseerida, siiski mitte prokuraatori pitsatiga, vaid 12. leegioni ametliku pitsatiga. Sellest oli Pilatus arvates juutidele küllalt. Ööseks käskis ta valve nelja või koguni kaheksa meheliseks tugevdada, nii nagu valve ülem ise õigeks peab, sest ta teadis hästi, et Rooma kahe mehelina valve ei võinud end ööpimeduses väljaspool müüri kindlalt tunda. Mõtlesin, et jalgsiretk teeks mulle head ja läksin seepärast kirjutajaga hauale kaasa. Hukkamispaigal seisid süngelt kolm risti verised püstpuud, kuigi põikpuud olid neilt ära võetud, kui risti löödud ristidelt alla tõsteti. Lühikese jalgsi mineku kaugusel oli ilus aed ja seal kaljusse rajutud haud, mille suule oli uurdesse veeretatud tohutu veskikivi. Selle kõrvale veeretamine oleks nõudnud kahe mehe jõudu, päev oli palav. Kirjutaja ei pidanud haua avamist vajalikuks, sest juutide pandud valvurid kinnitasid, et keegi ei olnud hauda puutunud pärast seda, kui nõukogu reeturid olid koos teenritega kivi oma kohale veeretanud. Sel ajal, kui kirjutaja hauasuu leegioni pitseriga kinni pitseeris, oleksin nagu tunnud, et hauast õhkub tugevat mürrilõhna. Mõlemad leegionärid heitsid oma ülesande üle jämedat nalja, kuid mõlemad olid silmnähtavalt rahul, teades, et peavad hauda valvama päeva ajal ja et vahikord vastu õhtud vahetub. Tagasi teel jätsin kirjutaja üksi ja läksin vaatama juutide templit, sest ta oli kinnitanud, et võin ohutult kuni eesõueni minna. Pääsesin mööda silda üle oru pühale mäele ja läbi võimsa värava koos rahva hulgaga paganate õuele. Hommik otsa oli rahvas linnas templisse voolanud. Aga eesõues oli ruumi ja ma imetasin selle sammas käike. Lõpuks tekitasid juutide lõppematu laul ja valjud palved, ohvrite hais, nende kihke vaimustus minust hülgastust. Ma mõtlesin külmas kaljuhauas lamavale ristilöödu surnukehale ja minu kaastunne kuulus juutide kuningale nii vähe, kui ma temast ka teadsin. Läksin Antonia kindlusse tagasi ja nüüd olen kirjutanud kuni hilise ööni, et kurbadest mõtetest vabaneda. kuid mulle ei ole kergem hakanud, sest ei ole kirjutades tunnud sinu lähedust nagu varem, Tullia. Juutide kuninga lugu ei ole minu jaoks siiski veel lõppenud, sest tahan tema riigist rohkem teada saada ja olen teinud mõningaid plaane, et tutvuda tema poolehoidjatega ja kuulda, mida ta oma eluajal õpetas. Kolmas kiri. Marcus Mencentius Manilianus Tulliale. Ma kirjutan oma nime ja sinu nime, Tullia. Kui aga vaatan oma nime papüürusel, siis imestan, kas see olen mina, kes kirjutab või keegi võõras minus. Ma ei ole enam päris mina ise ja mõnikord olen neil oma pikimail päevil kahtlustanud, et juutide nõidus on mind ära võlunud. Kui kõik on tõesti toimunud niisugusel moel, nagu olen ise kaheldes ja kaalutledes pidanud juures olles tõdema, siis olen pidanud tunnistama niisugust, mida ei ole varem juhtunud. Kui see kõik ei sunni mind arvama tõeks ka väljamõeldisi, mille sümboolse tähenduse on filosoofid ja küünikud meile avanud. Ei tea, kas ma üldse julgen seda kirja sulle kunagi ära saata. Mu eelmised rullid on üha saatmata. Vahest õnneks, sest kui sa seda ükskord lugema pead, siis vaevalt, et mõtled muud kui seda, et õnnetu Markus on kaotanud oma viimasegi aru natukese. Ma ei ole enda arvates unistaja, kuid olen kaheldes ja asju hoolikalt kaaludes püüdnud leida maailmast midagi rohkemat kui vaid hüve ja meelte nauding. Võtan omaks, et nooruses laskusin oma päritolu tõttu kõiges liialdustesse ja ei suutnud iial leida tõelist arukat tasakaalu keeldumuse ja naudingu vahel. Liialdused olid mu öised ülevalolekud, paastumised ja kehalised harjutused kooli ajal roodusel. Liialdus on olnud ka armastus sinu vastu, Tullia, sest mul ei saanud sinust iial küllalt. Kõigest hoolimata kinnitan ometi, et minus on hinge põhjas siiski midagi külma ja valvast, mis takistab mind ise ennast hävitamast. Kui minus ei oleks külmaverelist valvast, siis vaevalt ma oleksin Roomast ära läinud, vaid oleksin meelsamini kaotanud varanduse ja ka elu, kui sinus loobunud. Kui ma praegu kirjutan, on valvas minus kõige erksamalt ärkvel, sest püüan kogu aeg täpselt vahet teha, mida olen oma silmaga kindlasti näinud ja mida vaid kuulnud ja mida võin piisava pädevusega tõestatuks lugeda. Pean vajalikuks läbi elatu täpselt üles kirjutada, kuigi ma kirjaga sulle ära ei saadagi. Kirjutan üles tühisedki asjad, sest veel ei suuda ma tühise ja tähtsa vahel vahet teha. Arvan, et olen pidanud olema tunnistajaks uue Jumala tulekule maailma. See on muidugi täiesti mõistuse vastane igaühe jaoks, kes ei ole pidanud niisugusele asjale kaasa elama. Aga kui on nii, siis võib ka näiliselt kõige tühisam asi olla hiljem väga tähtis. Sellega kaitsen oma sõnauhtrust. Sest kui kõik on tõsi, siis hakkab maailm muutuma ja on juba muutunud ja käes on uue ajastu algus. Kuid valvas minus on ärkvel ja hoiatab mind uskumas seda, mida loodan. Kuigi ma ei tea, kas olen kunagi lootnud midagi niisugust mõistetamatut. Ei, ise ma seda välja mõelnud ei oleks, ka mitte uneski aimanud. Kui ma millelegi mõtlesin, siis mõtlesin maapealsele riigile, aga enam ei ole tegemist sellega, vaid hoopis millegi muuga, mida ma veel ei mõista. Hoiatan end ühte lugu, et ei kalduks puhtast edevusest nägema toimunus midagi niisugust, mida seal ei ole. Sest kes mina, Markus, õieti olen, et minuga peaks midagi niisugust juhtuma? Ma ei kujutle, et olen tähtis, aga teisalt ei saa ma läbi elatud eitada, niisiis jutustan. Kui ma oma eelmise kirja hilisööl valmis sain, kiskusid mu sõrmed krampi ja uni ei tahtnud tulla. Hiljem magasin sügavalt, kuid mu uni jähi jälle lühikeseks, sest ärkasin enne päevatõusu uue maavärina peale. see oli pikem ja kohutavam kui eelmine. Purunevate savinõude ja seinakonksude otsast kukkuvate kilpide mürin sundis kõike Antonia kindluses vooditest välja kargama. Kivi põran mu jalg all kõikus nii metsikult, et kukkusin näoli maha. Õuel puhusid valvurid häiresignaali. Pean tahes tahtmata lugu pidama leegioni distsipliinist, sest ükski sõdur ei jooksnud pool unisena ja pimedas õue ilma relvita, kuigi iga ühe esimene mõte oli ehk tõenäoliselt kokku varisevate lagedealt ära välja värske õhu kätte põgeneda. Oli veel nii pime, et õues tuli süüdata tõrvikud. Pärast kaost ja jahmatust tehti kindlaks, et müür mõnest kohast lõhenenud, kuid ohvreid ei olnud maavärisemine kindluses nõudnud. Oli vaid mõningad ohutud nihestusi, muhke ja haavata saamisi. Ka need olid tekkinud pigem pimedast tunglemisest kui maavärinast enesest. Garnisoni ülem saatis viivitamata vahtkonnad linna tekkinud purustusi välja selgitama ja andis leegioni pritsimeestele käsu häireks valmis olla, sest maavärisemisega kaasnevad tulekahjud teevad sageli rohkem kahju kui maavärin ise. Prokonsul oli tulnud otse voodist ja vaid keebi ülle võtnud. Ta seisis paljajalu trepil õuele laskumata ega sekkunud korralduste jagamisse. Kuna maa vappumine enam ei kordunud ja kuked hakkasid linnas kirema, siis ei pidanud ta vajalikuks naisi linnast välja kindlemasse kohta saata. Oli siiski mõistetav, et keegi ei tahtnud pärast läbi elatud vapustusi kohe voodisse tagasi minna. Taevas muutus eledamaks, koos tähtede kustumisega kostis juutide templist jälle võimas pasunahüüd, andes märku, et nende jumalateenimise talitused jätkuvad, otse kui ei oleks midagi juhtunud. Sõdurid tohtisid laiali minna ja valmistuda teenistuseks nagu tavaliselt, kuid neile jagati vaid kuiva moona. Julgeoleku mõttes peeti vajalikuks, et keetjad veel tulesid üles ei tee. Vahtkonnad jõudsid üksteise järel tagasi ja teatasid, et linnas valitses muidugi suur hirm ja peatolek ja paljud olid põgenenud avatud maastikule väljaspool müüre, aga kui mõningaid kokkuvarisenud seinumit arvestada, ei olnud nimetamisväärseid kahjusid sündinud. Näis, et maavärin oli olnud kohalik ja tabanud enne kõike kindluse ja templi ümbrust. Vahetati vahtkondi. Esimene kohort marssis vaid väikese hilinemisega läbi linna tsirkuses sõppustele. Selles kallis ehitises ei ole aastaid peetud gladiaatorite või metsloomade võitlusi, ainult areen on jäänud leegioni kasutusse siseõppuste jaoks.